Еплер Азатлык радиосы. Акшаңын хәерле болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуын 2016 елның 30 август хептәнең тишенбе уни. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гөдел Худайбердиев алып барырмын. Шуңгы программамызда Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз төрмәләренә дәшәр юртлы дипломатларын барып көрмәгенең мөмкинлеген мәслихәт итмәгә разы булганлыгын әйтте.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von
Özbekistan'ın Prezidenti Sam Karimov'un sağlık yağdayı varıdı resmi sayıdan takip malumat verilmeyerke, onun oranını kim tutur diyen soval orta atılıyor.
72 yaşlı Prezident İslam Karimov kesilgana düşünülüyeri, Özbekistan huzurlu yağdayı baştan geçiriyor.
30 Ağustos'ta zor bilen yitirim edilmelerin pidalarına raydaşlı koyunca halkarı senetinin belleniyen Güney Türkmen türmelerinde direktiz yitenlerin ıkbalına ünz çekiliyor. Şun biz bu abiyeliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan odal tiyadiliklerle tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмелеріне дәшәр юртлы дипломатларын барып көрмегінің мүмкеншілігіне дискуссия етмәге разы болындығын айтты. Меркель бұл арада 29 августа Берлинде кечірілген мәтбуат конференциясында Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов білен білелікті еден шықышында айтты. Адам құқықтарының қорғау Human Rights Watch құрамасы Берлине түркмен лидеріне басыш етіп оның саяси қарсыдастарына гызлин тұсақ етмегінің соңына шықмағын Азат Европа Азатлық радиосының Барчасы тапар Мәмәт Непесхулеевың бошадылмағыны өй райатларың юрдың дашына чықмағының еден еттіліклі қадағын еділмегінің бес еділмегіні қаданмағы чағырыпты. Құрван Құлберді Мұхамедов Түркменстанның өз конституциясының реформирлемегің үстінді ішлеянлігіні өй адам құқықлары өнші өрейті өкейлі омбудсменің өз епесіні дөрудеянлігіні хабар берді. Кыргызстанның хөкүмәтенең айтманы үрә жанынан кечен һөҗүмчинең Хытайның илчиханасына идән террорчылыклы һөҗүмнең нәтиҗәсендә аның үзе өлеп тур ва илчихананың 3 ишхәре яраланып тур. Кыргызстанның премьер-министрының орынбасары Женеш Разаков һөҗүмчинең Хытайның илчиханасына сүрүп үз улагын партладанлыгын әйтте. Кыргызстанның сагылык саклаш министрлыгы һөҗүм зәрарлы яраланган 3 адамның кыргыз раятлары булып, аларның кеселхана төшенлүгүн хабар берди. Кыргызстанның ичке эшләр министрлыгы яраланган адамлардан биринең Бағван олу ішлен 17 яшлы оғлындығыны өй бейлекі күсінің ғырғыз енандырдығыны мәлім етті. Қырғызстанның мүлі қопсылық министерлігі партлама бойынша дерің өу кетчіргенлігіні айдар. Өзбекстанның президенті Ислам Каримовың ақпалы 30 августа хемне мәлім ғалияр. Өзбекстанның хөкіметі оның анықлаштырылмадық неасағылығы себепті кеселхана дүшінлігі барады хабар бермегінен 2 күн кечен соң ресми мағлумат бермеділер. Мәтбуғатта қапма қаршылықлы мағлуматлар берілер. Фергана тезіліктер агентлігі ада ғызылмадық чешмесіне салғыланып, Каримовың оғылындығыны хабар берді. Бейлекі хабар чешмелері Шолсан Дуорсетін Интерфакс агентлігі оның дейірідігіні хабар берді. Президенті Владимир Путиннің мәтбуат өкілі Дмитрий Песков Кремльде хеч хиле мәгълүматын юктыгын айтты. Шәледе ул Өзбек президентының өлімі барыда комментарий бермеген Москва үчен оңайсыз болып белжектігін 30 августта белледі. Өзбекстанның хөкүмәтенең 28 августтан бәйанатында 78 яшлы Каримовның сагылыгының барланмагы ве бежерилмеге үчен белле бер вакыт талап эделер дийилди. Каримовның кичи кызы Лола Каримова Талаева хакасының бейнесіне ған иінмесі себәпли Дашкентте интенсив бежерге бөлімінде сақланянлығыны ва оның дұрнықлы яғдайды болындығыны Инстаграм ұлғамы арқылы хабар берді. Каримов 1991 жылды Совет Союзының дарғамыңдан өң Өзбекстана ел басшылық етіп башлады. Орсияның президенті Владимир Путиннің мәтбуғат өкілі Дмитрий Песков Бірлешен Штатларың президентлік сайлауларының өң яғында еуірдің онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрылмағына Орсияның қатнашығының болмауының мүмкендігі барады Американ медиасында чап болын мағлұматлары рет етті. Песков 30 августедің бұл шықышында шейлі мағлұматлар тұтышлығына есасыз өй делерсіз дейді. Бірлешен Штатларың медиасының мәгълүматларында юрдың федерал дерңөө бюросының Бірлешен Штатларын онлайн сайлау системасына бейқанун ел ұрланлығы анықланандығыны хабар берді. Иранын дөвлет медиасы Техас университетинин студенти болгон иранлы раятын хассылыгы себепли 5 жылдык тусалыктан соң эвин түрмөсүнөн бошодулгандыгын хабар берди. Hükümetin elçiligindeki İran gündülügünün Omid Kakabe'nin aklofçasına salgılanmak bilen xabar vermene göre sudyalar bendiğinin 10 yıllık tutsarlık möhletinin kalan bölüğünü şertli tutsarlıkta geçirmeğine kepil geçiptirler Birleşen Ştatlarda. Texas'ın üniversitetinde bilim alan Kokabe 2011 yılın fevral ayında tutsak edilipti. İran'ın Suudi onu düşmançılıklı yurt ulen katnaşıktı ve bir kanun mali seriştelerini kabul etmekte günelepti. New York'ta yerleşen ve İran'da adam hukukları önce halkara kampanyası Kokabe'nin böreğindeki çiş keselinin ecir çekkenliğini ve onun türmede incimelap değerli medisine kömüğünü alıp bilmenliğini haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz kevr tiyadırıklarıyla tanış oldunuz.